Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Labdien, mani sauc Liena Sandoris, esmu uzturu speciāliste, Rīgas Stradiņa universitātes docētāja, un šodien nedaudz parunāsim par to, kā tad veselīgāk grillēt mums ir gaļu un zivis un dārziņus. Vai tas vienmēr ir veselīgi? Es aicinātu padomāt numur viens par pārtikas produktu iegādi, kur jūs iegādājaties pārtiku, kas ir ļoti būtiski, lai būtu svaiga pārtika. Lai mēs maksimāli izvairītos no jebkādiem šiem te piesārņojumiem, jo varbūt jau pat no bojātas pārtika. Kā mēs to varam izdarīt? Ļoti vienkārši. Mēs nopērkam, piemēram, Rīgā gaļu maisiņā un braucam 3-4 stundas uz laukiem laimīgi. Tad mēs nevarbūt neuzreiz ieliekam viņu ledusskapī vai arī varbūt mēs plānojam grilēt kaut kur pie upes. Tātad faktiski mums ir jāpadomā numur viens ledusskaps, ja tas ir brīvā daba, tad tā ir kāda augstuma kaste, kur būtībā mēs jau nopērkot šo te gaļu zivis, liekam iekšā speciālais kastēs un braucam tātad, lai ir droši. Protams, gaļas cepšana uz uguns, saucamā uguns gaļa, tas ir senākais ēdiena apstrādes veids, kādu mūsu senči darījuši. Ja, tad nomedījot šo te medījumu cepu uz uguns. Bet, nu, kas tad notiek? Ja mēs to gaļu grillējam ļoti augsta temperatūra, veidojas tādi savienojumi, ko sauc pa heterocikliskajiem amīniem, kas var būt kancerogēni mums. Skaidrs, pirmajā reizē apēdot šo gaļas gabalu nekas jau nebūs, un varbūt nebūs arī 10. un 20. Jo augstāka temperatūra, jo lielāka iespējamība, ka šie te savienojumi var rasties. Nu, tāpēc, kas būtu ārkārtīgi svarīgi jāievēro, lai tas būtu drošāk šī te cepšana, mēs gaļu un zivis iemarinējam. Iemarinējam citronu sulā vai jāņogas upenes, rabarberi, tagad laiks ir, ja? Tad kaut kādā dabīgā, nu, ieteiksim, mēs pašiem dārzā savus ogas vai varbūt no kāds sirups dabīgs saglabājies, varbūt bez cukuriem, ja? Tātad tas arī tas ir tāds labs palīgs, kā varbūt mazināt tādu kaitīgu savienojumu rašanās mūsu ēdienā. Bet galvenais tas uzsvars būtu, ka mēs nepārcepam gaļu. Es zinu, ka cilvēkiem reizēm garšo tās sadugušās oglītes, bet tai nav nekāda sakara šai te sadedzinātai pārtikas oglē ar to, kas ir tā aptiekā nopērkama aktivētā. Un tas risks sev ir tāds, ka tauki pil uz karstām oglēm un šie te savienojumi veidojas. Nu, mēs nevaram no tā izbēgt. Tāpēc mēs, ja runājam par tādu veselīgu uztura gatavošanu, nu, tā ārā cepšana nevienmēr ir tas pats labākais veids. Bet, protams, mēs varam arī ātri apcept, apgrillēt tos pašus dārzeņus, tāpat zivtiņa ātri cepās. Nu, ir jāizvēlās tādi gaļas gabali vai zivs gabaliņi vai tie pašu dārzeņi, kuri nav ilgi jācep. Tad noteikti, ja mēs izvēlamies ārā grillēt, cepam gaļu, cepam zivis, noteikti atceramies par šo te dārzeņu daudzumu. Dienā ikvienam ir jāpēd 0,5 kg dārzeņi. Piemēram, liels tomāts var 0,5 kg, viens burkāns var 200 g, jā. Un es vienmēr, tā kā arī pacientiem uzdod jautājumu, jūs tiešām nevarat apēst vienu burkānu, pāris gurķus un vienu tomātu. Protams, ka jūs to varat apēst. Un lai šis ēdiens būtu jums veselīgāks, tad noteikti izmantojiet labas kvalitātes olīveļu salātiem. Un tad šis te grillētā gaļa vai zivs, tad jums būs ideāli maltīts. Tātad, lai jums ir veselīga, garšīga vasara.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11.30.